Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 27 նոյեմբերի 13-ն է։ Հնարավոր է Եվրոպայում կազմակերպել Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպումը։ Բաքվում դատապարտում են հայ-ֆրանսիական համագործակցությունը սպառազենի ոլորտում։ Հայաստանը ցանկանում է զարգացնել համագործակցությունը Մեծ Բրիտանիայի հետ։ Արտաքին վեկտորի հարցեր, պատերազմ մերձավոր արևելքում, սոցիալական կյանք, բեռնատարները զրկվում են մայրաքաղաքի փոքր կենտրոն մտնելու իրավունքից, Երևանուհու ոդիսականը մարգահովիտում, քաղաքական մշակութային սկանդալ, բայց նախ Գևորգ Ստամբալցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Պաշտոնական Երևանն առայժմ չի մեկնաբանում ֆրանսիական արտադրության բաստիոն բազմաֆունկցիոնալ զրահամեքենաների առաքման մասին տեղեկություններն, այս մասին նախորդին հաղորդել էին ադրբեջանական լրատվամիջոցները, պնդելով, թե զրահամեքենաները Հայաստան են հասել Վրաստանի տարածքով։ Երևանը ժխտում է ադրբեջանցիների Հայաստան վերադարձի իրավունքը և որևէ տեսակետ այս հարցով չի ներկայացնում այսօր Բաքվում ԵԱՀԿ խորհրդարանական վարժողի ղեկավար Պիակա Ումայի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Թուրքիան ևս մեկ տարով երկարաձգում է ադրբեջանի տարածքում ծառայող իր զինվորականների մանդատը, համապատասխան օրինագիծն այսօր շրջանառության մեջ է դրվել Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովում, թուրքական աղբյուրների փոխանցմամբ, խոսքը Աղդամի ռուս-թուրքական մոնիտորինգային համատեղ կենտրոնում ծառայող զինվորականների մասին է։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պնդմամբ Դնեպր զորամիավորման կազմում գործող ստորաբաժանումների վերախմբավորման մասին կեղծ տեղեկատվության տարածումը սադրանք էր։ Այսօր կեսօրին Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության մամուլի հաղորդագրությունը վկայ կոչելով նման տեղեկատվություն էին տարածել պետական ՏԱՍ և ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունները, րոպեներ անց հեռացնելով դրանք որպես կանոն Մոսկվան վերախմբավորում տերմինն օգտագործում է ռուսական զորքերի նահանջի դեպքում։ 2024 թվականի նախագահական ընտրություններում իր առաջադրման մասին Վլադիմիր Պուտինը դեռ որևէ որոշում չի կայացրել, այսօր ռուսաստանցի լրագրողների հետ ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը, մեկնաբանելով մոսկովյան Կոմերսանտի այսօրվա հրապարակումը, որի համաձայն Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմն արդեն իսկ աշխատում է այն նախաձեռնող խմբի ձևավորման ուղղությամբ, որը և պետք է Պուտինին 5-րդ անգամ առաջադրի նախագահի պաշտոնում։ Մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Դեվիդ Քեմերոնը նշանակվել է այդ երկրի արտգործնախարարի պաշտոնում, այս որոշումը կայացվել է Ռիշի Սունակի նախարարական կաբինետում այսօր իրականացված անակնկալ փոխատեղումների շրջանակում, արդեն նախկին արտգործնախարար Ջոն Քլևերլին այսուհետ աշխատելու է որպես ներքին գործերի նախ Հարար այդ պաշտոնը թափուր էր մնացել սկանդալի կիզակետում հայտնված Սուելա Բրավերմանի պաշտոնանկությունից հետո։ Մարտական գործողությունները Գազայի հատվածում շարունակվում են, առավել կատաղի մարտերը ծավալվել են Գազայի խոշորագույն Ալ-Շիֆա հիվանդանոցի տարածքում, տեղական աղբյուրների փոխանցմամբ զոհերի թիվը բուժհաստատության հիվանդների շրջանում հասել է 32-ի, անկախ աղբյուրներից այս տեղեկատվությունը հաստատել առայժմ չի հաջողվում։ Իրանը չի ցանկանում, որ տարածաշրջանային պատերազմի ծավալներն ընդլայնվեն, այսօր Թեհրանում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Նասեր Քանանին, նրա խոսքով միայն հրադադարի անհապաղ հաստատումն ու Պաղեստինի և Գազայի դեմ կատարվող ռազմական հանցագործություններին վերջ տալը հնարավորություն կտա չընդլայնել այս պատերազմը։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին այսօր ներողություն է խնդրել Թբիլիսիում Չինաստանի դեսպանից, պատճառը երկրի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլիի վերջին հայտարարություններն են, որոնց համաձայն մեջբերում Ռուսաստանի և Չինաստանի նախագահ ների դատապարտումը կարելի կլինի պատմական ձեռքբերում համարել։ Ղարիբաշվիլիի խոսքով նախագահի հայտարարությունները կտրականապես անընդունելի են։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վերջ տվեք տարածաշրջանի ռազմականացմանը, զինտեխնիկայի առաքումը սրում է իրավիճակը։ Թվում էր, թե այս օրինակ կշտամբանքը Հայաստանը պետք է հասցեագրեր Ադրբեջանին, որը միլիարդների գործարքներով գերարդիական սպառազեն է ստանում Իսրայելից, Թուրքիայից, այլ երկրներից, ամեն ամիս համատեղ վարժանքներ անցկացնում, բայց արի ուտես մեղավորը Հայաստանն է, որը փորձում է գոնե մասամբ վերականգնել հավասարակշռությունը։ Հայ-ֆրանսիական կապերը զայրացնում են Բաքվին, լսենք Շողի Գալստյանի հաղորդումը։
Ցանկացած սպառազինության ձեռքբերում Հայաստանի հիմնարար իրավունքն է եւ Երևանն այն կգնի, որ երկրից հնարավոր լինի ինքնապաշտպանության համար։ Արձագանքելով Բաքվից հնչած հերթական կոշտ քննադատությանը, ազատությանն ասաց Հայաստանի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը։
Բնականաբար այս սպառազինությունները ագրեսիվ նպատակ չունեն, այս սպառազինությունները ունեն պաշտպանական նպատակ, եւ դա Հայաստանի, ինչպես ասացի, հիմնար իրավունքն է եւ այն պետք է իրացվի, այն իրացվել է, իրացվելու է եւ իրացվում է հենց հիմա։ Հետեւաբար Ադրբեջանի նման հայտարարությունները ուղղակի զարմանալի են։
Բաքուն շարունակում է դժգոհել հայ-ֆրանսիական ռազմական համագործակցությունից։ Նախորդին Ադրբեջանի արտգործնախարարի մամուլի քարտուղար Այխան Հաջիզադեն հայտարարել է, թե խստորեն դատապարտում են Ֆրանսիայի կողմից ռազմական տեխնիկայի մատակարարումը Հայաստանին, եւ մինչ Բաքվից Երևանին ու Փարիզին կոչ են անում վերջ տալ տարածաշրջանում մեջբերում եմ սպառազինության եւ ռազմականացման քաղաքականությանը, պնդելով, թե Ֆրանսիան սխալ շահեր ունի տարածաշրջանում, հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը հակադարձում է։
Ադրբեջանը վերջին երկիրն է, որ կարող է որոշել, թե Ֆրանսիան ինչ շահեր ունենա տարածաշրջանում կամ իր բարեկամ պետությունների հետ։ Հետևաբար խոսել Ֆրանսիայի սխալ շահերի մասին այն էլ Ադրբեջանի կողմից ուղղակի դա զավեշտ է ըստ էության։
Այն, որ ֆրանսիական բաստիոն զրահամեքենաները արդեն Վրաստանով տեղափոխվել են Հայաստան, հենց ադրբեջանական լրատվամիջոցներն էին հայտնել, հրապարակելով մի քանի վայրկյան տևողությամբ տեսանյութ և պնդելով, որ այն նկարահանվել է վրացական փոթի նավահանգստում։ Հասել են արդյոք զրահապատ այդ մեքենաները Հայաստան, ինչ ճանապարով և քանիսն են դրանք։ Ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի անդամներն այս հարցերին պատասխանել չցանկացան, իսկ ռազմական գերատեսչությունից ազատությանը միայն փոխանցեցին։ Հայաստանի և Ֆրանսիայի պաշտպանության բնագավառում համագործակցության վերաբերյալ պաշտոնական հաղորդագրություններից և հայտարարություններից զատ այս պահին որևէ տեղեկություն չեն կարող հայտնել։ Երևանն ու Փարիզը հոկտեմբերին ռազմական համագործակցության համաձայնագիր ստորագրեցին, ըստ որի Ֆրանսիան Երևանին կմատակարարի GM-200 ռադիոտեղորոշիչ կայաններ, փոքր հեռահարության Mistral հրթիռներ, ինչպես նաև կոգնի ուսումնասիրելու հասկանալ, որոնք են Հայաստանի հակաօդային պաշտպանության խոցելի կետերը։ Նախքան այս պայմանագրի կնքումը մամուլում պարբերաբար լուրեր էին հայտնվում բաստիոնների գործարքի մասին, կողմերը սակայն խուսափում էին հերքել կամ հաստատել տեղեկությունը։ Բաքուն նույն դժկամությամբ էր ընդունել նաև սպառազինության ոլորտում հայ-հնդկական համագործակցությունը։ Հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը այս ֆոնին հիշեցնում է Ադրբեջանի ամեն տարի աճող ռազմական բյուջեի մասին։
Ադրբեջանը մի երկիր է, որ 3 անգամ ավելի ռազմական սպառազինություն ձեռբերու հնարավորություններ է նախատեսում իր ռազմական բյուջեով։ Ադրբեջանը մի երկիր է, որ օկուպացրել է Հայաստանի շուրջ 200 քառակուսի կիլոմետր տարածք, և պետք է անհապաղ դուրս գա այդ տարածքից, իր զորքերը ետ քաշի տարածքներից, և նաև գա բանակցությունների սեղան, բնականաբար այն սկզբունքների շրջանակներում, որոնք արդեն ձեռք էին բերվել հանդիպումների ընթացքում Բրյուսելում։
Հայաստանին սպառազինություն գնելու համար քննադատող Բաքուն ըստ բացաղբյուրների ինքն է ինտենսիվ կերպով շարունակում նոր զենք գնել։ Ավելին, այս տարվա ապրիլին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն ու թուրքական Բայքար ընկերությունը անօթաչու թռչող սարքերի համատեղ արտադրություն հիմնելու պայմանագիր ստորագրեցին։ 44-օրյա պատերազմում ըստ ռազմական փորձագետների հենց Բայրակթարները վճռորոշ դեր ունեցան, իսկ արդեն ամռանը Անկարան և Բաքուն հայտարարեցին 5-րդ սերնդի թուրքական կործանիչի ստեղծման գործում համագործակցության մասին։ Ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանի գնահատմամբ 44-օրյա պատերազմում տարած հաղթանակից հետո Բաքվի նպատակն է շարունակել ուժի դիրքերից հանդես գալը։
Բնականաբար Ադրբեջանը փորձում է իր համար ստեղծել իրավիճակ, որի պայմաններում ինքը մշտապես ուժի տեսանկյունից կլինի գերիշխող պայմաններում եւ բանակցային գործընթացում կթելադրի այն, ինչ միջև այս պահը, հատկապես այս վերջին շրջանում եւ վերջին 5 տարիների ընթացքում թելադրել է։
Ադրբեջանի հաջորդ տարվա ռազմական բյուջեն 3.8 միլիարդ դոլար է կազմում, Հայաստանինը 1.4 միլիարդ։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած Ադրբեջանի ղեկավարի կողմից եվրոպական հարթակները երկու անգամ անընդմեջ անտեսելու որոշումներին, Երևանում հավատում են, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և նախագահ Իլհամ Ալիևը կկարողանան հանդիպել Բրյուսելում։ Եվրոպական ինտեգրման այդ կենտրոնում էր անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Բրյուսելում նաև քննարկվել է Հայաստանի և Եվրոպայի կապերի զարգացման հեռանկարը։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը Բրյուսելում շաբաթվա վերջին հանդիպել է նաև Հարավային Կովկասի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարի հետ, քննարկել Բրյուսելյան Եռակողմ հանդիպմանը վերաբերող հարցեր, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվել։ Եվրամիության մայրաքաղաքում, որտեղ Գրիգորյանը մասնակցում էր Հայաստանյան քաղհասարակության կազմակերպած համաժողովին, նա ևս մեկ անգամ հաստատեց, Հայաստանը պատրաստ է Բրյուսելի առաջարկած ձևաչափով շարունակելու բանակցությունները։
Հայաստանը պատրաստ է Եռակողմ հանդիպմանը Բրյուսելում, դա նախկինում ենք ասել, հիմա ենք ասում, որ Հայաստանը պատրաստ է եւ երբ որ հնարավոր լինի, այսինքն երեք կողմը պետք համաձայն լինեն, առնվազն Հայաստանը միանշանակ համաձայն է սրան, երբ որ համաձայնություն լինի, ապա այդ հանդիպումը տեղի կունենա։
Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյա անանուն աղբյուրն Ազատությանն ավելի վաղ հայտնել էր, որ Բրյուսելն այժմ Հայաստանի ու Ադրբեջանի հետ առանձին-առանձին բանակցություններ է վարում Փաշինյանի, Ալիևի ու Միշելի միջև Եռակողմ հանդիպում կազմակերպելու համար, սակայն առայժմ կոնկրետ արդյունքներ չկան, բայց հնարավոր է, որ բանակցությունները տեղի ունենան դեկտեմբերին։ Կկայանա արդյոք առաջնորդների հանդիպում առաջիկայում, թե ոչ, պարզ չէ, քանի որ Ալիևն անցած ամիս երկու անգամ մերժել է Եվրամիության միջնորդությամբ Հայաստանի հետ հանդիպելու առաջարկները։ Նույն աղբյուրը նաև հայտնել է, որ Բրյուսելն այժմ աշխատում է Հայաստանում Ադրբեջանի հետ սահմանին տեղակայված դիտորդական առաքելությունն ընդարձակելու ուղղությամբ, և շատ մոտ ապագայում այդ առաջարկը կներկայացնի Հայաստանին։ Այս տեղեկությունը նաև պաշտոնական Երևանն է հաստատել։ Մինչ այդ ամփոփել են Հայաստանյան քաղհասարակության նախաձեռնած Հայաստանի ռազմավարական ապագան Հայաստան-Եվրոպա Բրյուսելյան համաժողովը, որի կազմակերպիչների խոսքով դրա նպատակը մեջբերեմ Հայաստան-Եվրամիություն երկխոսության հարթակում քննարկելն էր Հայաստանի եվրաինտեգրման ներուժն ու առկա խոչընդոտները, իսկ համաժողովի արդյունքում ընդունված հռչակագրով մասնակիցները հայտարարեցին մեջբերեմ Հայաստանի Եվրոպային ինտեգրվելու հեռանկարը ռազմավարական է և հայտնեցին իրենց աջակցությունն այդ ճանապարհին, նաև խոստանալով հետամուտ լինել, որ իշխանությունները շարունակեն եվրաինտեգրմանը միտված քաղաքականությունը։ Այնուամենայնիվ վարչապետն անցյալ ամիս հայտարարել էր, Հայաստանն արտաքին քաղաքական ոչ մի վեկտոր չի փոխում։ Համաժողովի մասնակից ռազմաքաղաքական հարցերով փորձագետ Արմինե Մարկարյանի խոսքով առնվազն իր ընկալմամբ Հայաստանի հնարավոր եվրաինտեգրացիան չի նշանակում գնալ ռազմավարական շրջադարձի, այլ ձգտում է նախ դառնալ ոչ բլոկային փոքր պետություն,
որը կարող է իհարկե դիտարկվել նաև որպես նախապատրաստական փուլ, որովհետև եթե դու ուզում ես օրինակ դառնալ Եվրոպական միության անդամ, դու պետք է առաջինը քո տանը կատարես քո տնային աշխատանքը, և իհարկե ոչ միայն Եվրոպական միության, այլև այդ կառույցների առումով։ Սա իմ անձնական կարծիքն է, մենք այնտեղ այս հարցում բնականաբար ունեցել ենք տարատեսակ ուրեմն մոտեցումներ, որը նորից չափազանց ոգևորիչ էր, չափազանց կարևոր էր, որ այդքան ազնիվ և բաց մթնոլորտում էին տեղի ունենում քննարկումները։
Մարկարյանի խոսքով համաժողովի եվրոպացի հյուրերի հորդորն էր, որ Հայաստանն ակտիվ աշխատի Եվրամիության անդամ առանձին երկրների հետ։
Եվ սա իրոք շատ կարևոր է ընդգծել, որովհետև մեզանում Եվրոպական միությունը ընկալում է որպես մեկ առանձին կառույց, հա, այնինչ դա բաղկացած է տարատեսակ անդամպետություններից, որոնք ունեն իրենց շահերը, և նույն Եվրոպարլամենտի ներկայացիչներից մեկ, ով ուզում է այս ամիջայնը ինտեղ լսելի դարձնել, մեծ բանկերը գործադրում, որովհետև նույն հարցի վերաբերյալ բոլոր անդամպետությունները բնականաբար չունեն համանման կարծիք։
Չնայած Եվրամիությունից չկան ուղիղ հայտարարություններ այն մասին, որ Բրյուսելում ցանկանում են, որ Երևանը շարժվի Թբիլիսիի ուղով, որը շուտով կարող է դառնալ Եվրամիության անդամության թեկնածու, այնուամենայնիվ համաժողովի մասնակիցները Հայաստանի ապագայի ոչ եվրոպական այլ ընտրանք չեն տեսնում ու պահանջում են նաև Հայաստանը լքի ՀԱՊԿ-ի, ԱՏՄ-ի, ԱՊՀ-ի շարքերը, իսկ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները շարունակի բացառապես երկողմ ձևաչափով։ Ստրասբուրգում Հայաստանի վարչապետը հոկտեմբերին հայտարարել էր, պատրաստ են զարգացնել հարաբերությունները Եվրամիության հետ այնքան, որքան Եվրամիությունը հնարավոր կհամարի։ Իսկ ուրբաթ օրը Բրյուսելում Գրիգորյանն ասաց, որ Երևանը դիմել է Բրյուսելին տարբեր, այդ թվում անվտանգության ուղղությամբ համագործակցությունն ընդլայնելու համար։ Նոյեմբերի սկզբին Եվրամիության առանցքային անդամներից մեկի, Գերմանիայի արտգործնախարար Անալենա Բերբոքը Երևանում հայտարարեց, իրենք ցանկանում են ավելի ուժեղ և խորը հարաբերություններ Երևանի հետ, սակայն այդ ամենը կարող է տեղի ունենալ ավելի անվտանգ ու խաղաղ միջավայրում։ Բերբոքն ավելացրեց, որ գերմանական ներդրումների համար Հայաստանը գրավիչ կդառնա խաղաղության պայմանագրի կնքումից հետո։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բրիտանիայից զենք գնելուն դեռ գործը չի հասելու նման հեռանկարը գոնե այսօր մշուշոտ է, բայց Ադրբեջանի հետ վաղուց սերտ կապեր հաստատած այդ միապետության հետ ռազմավարական երկխոսությունը զարգացնելու հարցը արդեն օրակարգում է։ Վստահ դա էլ դժգոհություն կառաջացնի Բաքվում և գուցե Մոսկվայում։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը մեկնել է Լոնդոն, լսենք Տաթև Վիկլազարյանի հաղորդումը։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը պաշտոնական այցով Լոնդոնում է մասնակցելու Հայաստան-Միացյալ Թագավորություն ռազմավարական երկխոսության առաջին նիստին։ Արարատ Միրզոյանը հանդիպելու է նաև Միացյալ Թագավորության իր գործընկերոջ հետ։ Այս պաշտոնում այսօր Բրիտանական կառավարության նախկին ղեկավար Դեյվիդ Քեմերոնը նշանակվեց, և պարզ չէ, արդյոք նիստը կամ հանդիպումները կայացել են թե ոչ։ Ոչ Հայաստանի արտգործնախարարությունը, ոչ էլ Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատունը որևէ տեղեկություն չեն հայտնել։ Այն, որ Երևանն ու Լոնդոնը սկսում են ռազմավարական երկխոսություն, ազդարարվեց այս տարվա մայիսին, երբ Երևանում էր Միացյալ Թագավորության Եվրոպայի հարցերով նախարար Լեո Դոքերթին։
Կարծում ենք, որ ռազմավարական երկխոսության պես մեխանիզմ ունենալով կարող ենք խորացնել մեր կապերը և լավ հարթակ ունենալ մեր շատ կարևոր երկկողմ հարաբերությունները զարգացնելու համար։ Շատ ուրախ ենք, որ դա հայտարարեցինք, և լիահույս ենք, որ այս պայմանավորվածության մանրամասները տարվա ընթացքում վերջնական տեսքի կբերվեն։
The details of this arrangement being formalized later this year.
Միրզոյանն այդ ժամանակ կարևորել էր ռազմավարական երկխոսության մեկնարկը, հայտարարել, որ Երևանը կարևորում է Լոնդոնի հետ համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի ստորագրման մասով տարվող աշխատանքները, արժևորում է երկու երկրների միջև հաստատված փոխգործակցությունն ու հույս հայտնել, որ երկկողմ համագործակցությունը նոր լիցք կհաղորդվի։ Դրանից հետո սեպտեմբերին Հայաստանի կառավարությունը հայտարարեց, որ Հայաստանը Լոնդոնում ավելի քան 17 միլիոն ֆունտով ունության նոր շենք է ձեռք բերել։ Քաղաքագետ Արեք Քոչինյանը կարծում է, ակնհայտ է, որ Հայաստանը ցանկանում է վերագործարկել հարաբերությունները Մեծ Բրիտանիայի հետ։
Ես արտգործնախարարի այցը, Միացյալ Թագավորությունում մեր նոր դեսպանատան ուրեմն ձեռքբերումը և ստեղության Միացյալ Նահանգներում մեր նախկին դեսպանի գործողումը որպես Միացյալ Թագավորությունում մեր դեսպանի, այդ ամենը դիտարկում եմ մեկ համակարգի մեջ, մեկ միասնական մոտեցման մեջ, որի նպատակն է Հայաստանի և Միացյալ Թագավորության հարաբերությունները ստեղության վերագործարկել, նոր սկիզբ ուրեմն հաղորդել դրան։
Արտգործնախարար Միրզոյանի Լոնդոնայից և նախատեսվող հանդիպումներից 3 օր առաջ Guardian-ը հոդված էր հրապարակել, նշելով, որ ըստ Global Witness կազմակերպության հետազոտության British Petroleum-ը նպաստել է Ղարաբաղի հայերի դեմ Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիային ոչ ուղղակիորեն, սակայն լինելով Ադրբեջանի ամենամեծ ներդրողը, անուղղակիորեն օգնել է Ադրբեջանին ֆինանսավորել սեպտեմբերի ռազմական ագրեսիան։ Նավթից և գազից ստացած եկամուտների շնորհիվ ըստ հետազոտողների Ադրբեջանը 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից ի վեր 4 անգամ ավելացրել է ռազմական ծախսերը։ Հաշվի առնելով Լոնդոնի սերտ համագործակցությունը Անկարայի և Բաքվի հետ, որքանով է հնարավոր հայ-բրիտանական հարաբերությունների զարգացում, քաղաքագետ Արեք Քոչինյանը կարծում է, Հայաստանը չպետք է խաչ քաշի այն երկրների վրա, որ զարգացած հարաբերություններ ունեն Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ։
Նշանակում է արդյոք, որ օրինակ Հայաստանի և Միացյալ Թագավորության հարաբերությունները կարող են ստվերել, օրինակ Միացյալ Թագավորությունը և Ադրբեջանի հարաբերությունները, ճիշտ ասած, ես բարձրացնեմ նման հնարավորություններ չեմ տես, բայց միանշանակ է, որ այն մոտեցումը, որը որ տարիներ շարունակ եղել է Հայաստանում, որ իմաստ չունի աշխատել օրինակ երկրների հետ, որոնք որ արդեն ձևավորված կապեր ունեն Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի հետ, մենք ոչ մի տեղ չբերեց, դա սխալ քաղաքականություն է ստեղծած։ Անկախանից թե ինչպիսին են Միացյալ Թագավորության հարաբերությունները Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ, մենք ես կարծում եմ, որ տեղ ունենք բավականին մեծ անելիք, մեծ աշխատելու տեղ ունենք այդտեղ, եւ պետք է հնարավորինս փորձենք բերել արկա տարակներ ամենաբարձր մակարդակի այդ հարաբերությունների։
Ձեր կարծիքով ինչու՞մն է Մեծ Բրիտանիայի հետաքրքրությունը Հայաստանի հետ կապեր ձևավորել։
Ես ճիշտ ասած չեմ կարծում, թե ինչ որ այսպես ամեն ինչ թողած մեզանով են հիմա զբաղվում, եւ եթե հետաքրքրությունը ինչ որ ծառայեղ մեծ է, միշտ բոլոր պարագաներում մեծ ծերությունները ցանկանում են ունենալ հնարավորինս արդյունքներ։ Հիմա դա բնականաբար վերաբերվում է նաև ենթակառուցվածքների հարցերին։ Գիտեք, լավ է իհարկե մի ճանապարհնալ, լավ է երկու ճանապարհնալ, բայց էլ ավելի լավ է երեք ճանապարհնալ, ապրանքները, բարիքները տեղափոխելու, շրջանցելու եւ այլն եւ այլն։ Միացյալ Թագավորությունը ստեղծության բարումը հենց այն քաղաքականությունը, որը որ ես ուզում եմ որպես հավարի նաև Հայաստանը այս բոլոր հնարավոր կողմերի հետ ունենալ հնարավորինս լավ հարաբերություններ։ Թե չէ ինչ կոնկրետ ռազմավարական հետաքրքրությունների շեշտակի փոփոխությունների մասին ես կարծում եմ ավելորդ այս բայությամբ խոսել։
Արդյոք սերտ հարաբերությունները Անկարայի եւ Բաքվի հետ չեն խանգարի Լոնդոնին Երևանի հետ սերտացնել հարաբերությունները։ Մայիսին Հայաստան ժամանած Միացյալ Թագավորության Եվրոպայի հարցերով նախարար Լեո Դոկերտին եւս կարծիք էր հայտնել, որ սերտ հարաբերությունները Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ չպետք է որ խանգարեն, քանի որ Լոնդոնը հավասարակշռված արտաքին քաղաքականություն ունի։ Երկու շաբաթ առաջ Բրիտանական խորհրդարանում արտաքին քաղաքականությանը նվիրված քննարկման ժամանակ Միացյալ Թագավորության Եվրոպայի հարցերով նախարարը նշեց, որ առաջիկա շաբաթներին դարձյալ կայցելի տարածաշրջան։ Պատասխանելով Շոտլանդիայի ազգային կուսակցությունից պատգամավոր Քրիս Լոուի դիտարկմանը, թե արդյոք նախարարը համաձայն չէ, որ Ղարաբաղում Ադրբեջանի հարձակման հետևանքով գրեթե ողջ հայ բնակչության տեղահանությունը էթնիկ զտման նշաններ է պարունակում, նախարարը նշել էր, որ համաձայն չէ այդ պնդման հետ առանց մանրամասնելու։ Նա նաև հավելել էր, որ երկու կողմերին էլ կոչ են արել վերսկսել երկխոսությունը և որ բանակցությունները պետք է լինեն խաղաղ պայմանագրի հիմքում։ Ըստ Լեո Դոկերթի, այդ մասին ինքն ասել է երկու երկրների արտգործնախարարներին անցած շաբաթների ընթացքում և եւս մեկ անգամ կասի, երբ առաջիկա շաբաթներին այցելի Հայաստան եւ Ադրբեջան։
Հայաստանյան ընդդիմության գաղափարախոսությունը տարածող մի երևանյան հեռուստաալիքով օրերս ելույթ է ունեցել նախկին դեսպաններից մեկը, ով ասել է, թե Հայաստանի վեկտորը փոխվում է դեպի արևմուտք, ակնհայտ է հապկից դուրս գալու գործընթացը, ակնհայտ է, որ Արցախից հայ բնակչության վտարումից հետո Ռուսաստանը հայտնվեց ծանր վիճակում։ Ուշագրավ է, որ նախկին դեսպանը Ղարաբաղի հայության ողբերգության առումով ծանր վիճակի մասին է նշում ոչ թե Հայաստանի, այլ Ռուսաստանի պարագայում, դա էլ երևի վեկտորի հարց է։ Իսկ գուցե հենց ռուսներն են հայերին համոզել, որ Ռուսաստանի կողմից անվտանգության երաշխիքները արդյունավետ չեն։ Հրաշ Թամրազյանի հետ Կիրակնորյա զրույցում ազատության եվրոպական հարցերով փորձագետ Ռիկարդ Յոզվյակը դա էլ է նշել։ Լսենք մեկ հատված։
And now let's talk about Armenia, and this is obviously an important կարծում Հայաստանը կարող է հասնել Եվրամիության հետ իր ներկայիս կապերի ընդարձակման ավելի լայն եւ խորը մակարդակի հարաբերությունների հաստատման, ինչպեսին ունեն, ասենք, Վրաստանը, Մոլդովան եւ Ուկրաինան, որ կոչվում է ասոցիացիան համաձայնագիր։
Brussels is looking very interestingly at Armenia.
Բրյուսելը շատ հետաքրքիր ձևով է նայում Հայաստանին եւ Հայաստանի քայլերին, որովհետեւ տեսնում է, որ հայերն իրենք են տեսնում, որ Ռուսաստանի կողմից անվտանգության երաշխիքներն այնքան էլ ուժեղ չեն։ Սա եզրակացություն է, որը հավանաբար անում է նաեւ Հայաստանը, եւ Եվրամիությունը դա տեսնում է։ Միևնույն ժամանակ նրանք դիտարկում են տարբերակներ, ավելի շատ գումար Հայաստանին, գուցե նույնիսկ փողի հետ մեկտեղ ռազմական օգնություն ցուցաբերել Հայաստանին։ Հնարավոր է դիտարկում են դեպի վիզային ռեժիմի ազատականացման գնալու հնարավորությունը, դյուրացումից դեպի ազատականացում, դիտարկում են ձեր ունեցած համաձայնագրի, համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի մի փոքր արդիականացման հնարավորությունը, այն է շարժվելով դեպի ասոցացման համաձայնագիր։ Բայց այստեղ երկու խնդիր կա, որ Հայաստանը պետք է լուծի։ Հայաստանը ինքը պետք է ուղղություն փնտրի։ Այնպես որ Եվրամիությունը որոշակիորեն սպասում է Հայաստանին, իսկ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների համար խնդրահարույց երկու խնդիր կա։ Մեկը ձեր անդամակցությունն է Եվրասիական տնտեսական միությանը, քանի որ եթե ուզում եք ասոցիացիան համաձայնագիր, որը ներառում է խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագիր, տրամաբանորեն շատ դժվար է ունենալ ազատ առևտրի համաձայնագիր Եվրամիության հետ եւ պատկանել մեկ այլ ազատ առևտրի ակումբին։ Մյուս բանն այն է, որ ռազմական օգնության համար գումարի տրամադրման հետ կապված կա մեկ այլ խնդիր՝ դուք հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ եք։ Այս երկուսը իրար հետ համատեղելի չեն։ Այսպիսով, ինչ որ առումով Եվրոպայում սպասում են, որ Երևանը որոշում կայացնի, թե ուր է ուզում գնալ հիմա։ Այսինքն պատրաստ են ձեզ համար մի հատուկ առաջարկ ներկայացնել, բայց ի վերջո Երևանն է, որ պետք է շարժվի, Երևանն է, որ պետք է մատնանշի, թե ինչ է ուզում նույնիսկ Հարավային Կովկասում այս արագ փոփոխվող աշխարից։
And now, Rigard, one more question about this possible association agreement. Ես կարծում եմ, որ Հայաստանը խզում է իր բոլոր կապերը հետ խորհրդային բոլոր կառույցների հետ, այդ թվում ԱՊՀ-ի, ՀԱՊԿ-ի, Եվրասիական տնտեսական միության հետ։ Նրանք փորձում են աստիճանաբար շարժվել Մոսկվային մեծապես չզայրացնելու միտումով։ Կարծում եմ, որ նրանք հարաբերությունները խզելու ճանապարհին են։ Սա արևմուտքի հետ ավելի լայն մասշտաբով ռազմական համագործակցության դուռ կբացի։ Բայց մենք հիմա տեսնում ենք նաև, որ Հայաստանը աշխատում է Եվրամիության առանձին անդամների հետ, ինչպեսին Ֆրանսիա, մենք շատ սերտ ռազմական հարաբերություններ սկսելու համար։ Մենք նույնիսկ գիտենք, որ Հայաստանը զենք է ձեռք բերում Ֆրանսիայից, հնարավոր է Եվրամիության հետ ռազմական հարաբերություններ անհատական հիմունքներով։
Very good question, because it's the same time as Brussels is waiting for Armenia to take decisions. If I were Armenian, I would
Շատ լավ հարց է, քանի որ միաժամանակ Բրյուսելը սպասում է, որ Հայաստանը որոշում ներկայացնի։ Եթե ես հայ լինեի, կհարցնեի Եվրամիությանը. Լավ, կարող եք ինձ տրամադրել այն մեկ բանը, որը ես հիմա ուզում եմ, այսինքն անվտանգությունն է։ Անկեղծ ասած, պատասխանը ոչ է լինելու։ Եվրամիությունը պատրաստ չէ զոհաբերել իրենց տղաներին եւ աղջիկներին հայերի անվտանգության համար։ Եկեք անկեղծ լինենք այդ հարցում, ինչպես նրանք պատրաստ չեն դա անել ուկրաինացիների համար։ Սա Լիովին ճիշտ է, բայց այն, ինչ նրանք կարող են անել, դա երկկողմ մակարդակում է, ինչը հիմա Հայաստանն էլ անում է։ Նրանք կարող են դա անել տարբեր եվրոպական երկրների հետ, օրինակ Ֆրանսիայի։ Կարծում եմ, որ օրինակ Հունաստանը նույնպես կօգնի ձեզ, գուցե նաև Իտալիան, բայց պետք է նաև հիշել, որ Եվրամիությունը նույնպես միակին ժամանակ զգուշանում է Ռուսաստանին չափից դուրս թշնամացնելու հարցում, ու մենք մոռանում ենք, որ նրանք նույնպես զգուշանում են Ադրբեջանին չափազանց շատ թշնամացնելու հարցում, քանի որ Ադրբեջանն է մեծ հաղթողը։ Ադրբեջանը բավականին հարմարավետ վիճակում է գտնվում, բավականին ուժեղ Թուրքիայի իր կողքին ունենալով եւ իմանալով, որ Եվրամիությունը հիմնականում դիտարկում է Ադրբեջանին որպես այլընտրանքային էներգիայի մատակարար, ինչը հիմա ավելի կարևոր է, քան երբևէ, քանի որ այժմ Եվրոպան կրճատում է էներգագիրների մատակարարումները Ռուսաստանից։ Ուրեմն ինչու եմ ես դա ասում։ Դա նշանակում է, որ Եվրամիությունը չափազանց զգույշ կլինի անելիս այն ամենը, ինչը Սադրիչ կարող է թվալ Բաքվի եւ որոշ չափով Մոսկվայի համար։
Հրաշ Թամրազյանի եւ Ռիկարդ Յոզվյակի կիրակնորյազրույցը դուք կարող եք նաեւ դիտել բացելով ազատություն.am կայքեջը։ Նույնիսկ ամենաքաղաքավարի պարկեշտ եղանակով Հայաստանից ռուսական ռազմակայանը հեռացնելու մասին ակնարկը կհանգեցնի աննախադեպ սուր եւ Հայաստանի համար խիստ վտանգավոր արճակատման Մոսկվայի հետ։ Բացառությամբ, եթե տեղի ունենա անսպասելի ֆորս մաժորային այնպիսի զարգացում, ինչպիսին 1917 թվականի հոկտեմբերան հեղափոխությունն էր, որից հետո ցարական բանակի զինծառայողները հավատացին հող ստանալու մասին Իլիչի խոստումներին, հեռացան արևմտյան Հայաստանից ու հայերին մենմենակ թողեցին ցեղասպան հարևանի հետ։ Այդա իսկապես, ինչպես Վլադիմիր Պուտինը կասեր, 20-րդ դարի աշխարհքաղաքական աղետներ։ Մինչդեռ բազաները նաև անշարժ գույք են, եւ երբեմն մարդիկ մտածում են, թե ինչ կլիներ, եթե։ Հենց այդ եթեի մասին էլ Սաթենի Կազվանցյանի հաղորդումն է։
Ձեր կարծիքով Ռուսաստանի ռազմական ներկայությունը Հայաստանում առավելություն, թե խոչընդոտող հանգամանք է։
Մենք առավելությունն է, ցավոք չենք տեսել։
Եթե վարչապետ Փաշինյանը չի տեսնում ռուսական ռազմաբազայի անվտանգային առավելությունը, ապա Գյումրիում, որտեղ այն տեղակայված է, նաև տնտեսական վնասներն են հաշվում։ Բանն այն է, որ Մոսկվան ոչ մի լումա չի վճարում ռազմաբազայի զբաղեցրած հսկայական տարածքների համար, ոչ Հայաստանի պետական, ոչ էլ Գյումրիի համայնքային բյուջե։ Թեև ռուսական բազայի զորամասերը Գյումրիի վարչական տարածքում են, բայց քաղաքապետարանից ազատության գրավոր հարցմանը պատասխանել են, թե չեն կարող ասել դրանք քանի հեկտար են զբաղեցնում։ Փոխարենը քաղաքի քարտեզների օգնությամբ այդ հաշվարկն արել է Գյումրիի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը։
Այդ պոլիգոնների զորամասն է, կարմիր փերթն է, 102-րդ ռազմապազայի կենտրոնակայանն է, սահմանապահ ճոկատն է, այս արևմտյան մասը։ Հատուկ չեմ չափել, բայց մասշտաբով երևում է այստեղ մոտավորապես 2 քառակուսի կիլոմետր 54-ից, այսինքն քաղաքի մակերեսի գրեթե 4%-ը, 4-4.5%-ը զբաղեցված է 102-րդ ռազմական բազայի զորամասերով։
Ըստ Գյումրիի ավագանու նախկին անդամի, մոտ 200 հեկտար տարածքը, եթե վարձակալությամբ տրամադրվեր, ապա համայնքի բյուջեն բավականին կհամալրվեր։
Քաղաքը ունի պոտենցիալ փող, որը զնդանած է, փակած է, ու տասնամյակներով այդ փողից չի կարողանում օգտվել։ Կամ ունեցվածք, ասենք, հզորություն ունի, ինչ-որ, որից չի օգտվում։ Իսկ քաղաքը շատ կարիքներ ունի։
Գյումրիի տարեկան բյուջեն 12.5 միլիոն դոլար է, այնինչ ըստ Բարսեղյանի Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում գրեթե 200 միլիոն դոլարի կարիք կա։ Քաղաքային իշխանությունը պետք է հստակ քայլերի դիմի, կարծում է ավագանու նախկին անդամը։
Ամենաարդյունավետ ճանապարհը, կարծում եմ, եսեղած բարձրության մեջ պետական իշխանությանը դիմելն է եւ ասել, գիտեք, մեր քաղաքի ջանից է գնում այս ամբողջը։ Հարգելի պետություն, մեր դոտացիայի բանաձևի մեջ հատուկ գործակից մտցրու, չկա այդ գործակիցը հիմա։ Համայնքների ֆինանսական համարտեցման մասին օրենքում եղած բանաձևերի մասին է։ Քաղաքի վարչական տարածքի 4%-ը մոտավորապես, հա, լավ-լավ տեղեր, քարապներ են, ծորեր են, ծորապներ են, կանաչապատ տարածքներ են, որոնք կարող են արդյունավետ լինել եւ օգուտ բերել քաղաքին, չունենք։ Հիմա ինչ կլինի, որ դու մեր դոտացիայի բանաձևի մեջ ինչ-որ մի գործակից մտցնես, այդ մեր կործրածի չափ մեզ ավել փող տաս։
Քաղաքային իշխանությունները մինչդեռ ազատությանը տված պատասխանում պնդել են, որ նույնիսկ մոտավոր հաշվարկ չունեն, թե ռազմաբազայի զբաղեցրած տարածքները ինչ արժեքով կարող էին վարձակալության տալ ու որքան գումար է բյուջեն կորցնում։ Տարածքները վարձակալության տրամադրելու կամ օտարելու հարց ընդհանրապես չի քննարկվել, հետևաբար նաև նման գնահատում չի իրականացվել, հայտնում են քաղաքապետարանից։ Ռուսական կողմը չի վճարում նաև իր բազայի տարածքում գտնվող մի քանի տասնյակ շինություն ների գույքահարկը։ Մի քանի տարի առաջ Գյումրիի քաղաքային իշխանությունները բարձրացրին բազայի ռազմական տեխնիկայի համայնքային ճանապարհներին տված վնասը փոխհատուցելու հարցը։ Այս խնդիրը միջպետական հանձնաժողովում քննարկվեց, բայց Մոսկվան գումար այդպես էլ չհատկացրեց։ Շահում է քաղաքը ռազմաբազայի ներկայությունից թե տուժում։ Ավագանու նախկին անդամն ասում է, մինչև 2044 թվականը գործող հայ-ռուսական միջպետական պայմանագիրը կնքելիս ոչ ոք համայնքի կարծիքը հաշվի չի առել։
Օտար երկրի ռազմական բազա տեղակայելը մեկ այլ երկրում, դա միջպետական համաձայնագրերով որոշվելիք հարց է, և այսպես թե այնպես այդ փաստաթղթերը ավելի բարձր կարգավիճակ ունեն, քան տեղական ինքնակառավարման մարմինների որոշումները, և շատ հաճախ այսպիսի պատմություն ունեցող երկրներում համայնքի կարծիքը ոչ ոք էլ չի հարցրել և չի հարցնում, չի էլ հարցնելու։
Ռուսական ռազմաբազան, որն ըստ բացաղբյուրների 3-5000 զինվորական ունի, անհատույց տարածքներ է զբաղեցնում նաև Գյումրիի մերձակա գյուղերում։ Ռուսաստանը Հայաստանից բացի ռազմաբազաներ ունի հետխորհրդային մի քանի այլ պետություններում՝ Բելարուսում, Ղազախստանում, Ղրղստանում։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
հայաստանյան թեմաները կշարունակենք հիմա մեկ միջազգային անդրադարձ։ Լուրերի թողարկումից տեղեկացակ, որ Բրիտանիայի վարչապետ Ռիշի Սունակի որոշմամբ նոր արտգործ նախարար է նշանակվել նախկին վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը, իսկ այդ պաշտոնը մինչ օրս զբաղեցրած Ջեյմս Քլևերլին ներքին գործերի նախարար է նշանակվել, նա փոխարինել է Սուելա Բրավերմանին։ Ինչու? Որովհետև Թայմսի սյունյակում Բրավերմանը քննադատել է ոստիկաններին Լոնդոնում գազայի խնդրով հակաիսրայելյան ցույցերի մասնակիցների նկատմամբ այսպես կոչված մեղմ կեցվածքի համար։ Ընդ որում, ըստ BBC-ի, վարչապետի գրասենյակը հավանություն չի տվել հոդվածին, ավելին հորդորել է տիկին նախարարին մեղմել տոնայնությունը, բայց նա մնացել է անդրդվելի։ Լոնդոնում հիրավի հսկայական ցույցեր են տեղի ունեցել, մարդիկ դատապարտում են Համասի ահաբեկիչների հոկտեմբերի 7-ի դաժան արարքները, բայց եւ ակնհայտ ոչ համաչափ են համարում Իսրայելի ռազմական պատասխանը։ Պատերազմը շարունակվում է, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Ըստ իսրայելական լրատվամիջոցների, մասնավորապես այս մասին հաղորդել են Հանրային հեռուստաալիքը և 13-րդ հեռուստաընկերությունը, Քաթարում ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ իսրայելա-պաղեստինյան բանակցային շփումներ են տեղի ունեցել Գազայի հատվածում հումանիտար դադար հայտարարելու և Իսրայելի և Համասի միջև գերիների փոխանակման հնարավորության շուրջ։ Արդյունքների վերաբերյալ որևէ տեղեկատվություն չկա, եթե իրոք նման շփումներ եղել են։ Ավելի վաղ Իսրայելի իշխանությունները ասել էին, որ կհամաձայնվեն հումանիտար դադարի, եթե Համասի կողմից առևանգված 240 պատանդները ազատ արձակվեն։ ԱՄՆ-ն և Եվրամիությունը Համասը ճանաչում են ահաբեկչական կազմակերպություն։ Իսրայելի և Համասի միջև այս ընթացող պատերազմը սկսվեց, երբ հոկտեմբերի 7-ին զանգվածային հրթիռակոծությունից հետո Համասից այրահեղականները հարձակվեցին Գազայի հատվածին սահմանամերձ իսրայելական բնակավայրերի վրա։ Իսրայելի իշխանությունները ճշտված տվյալներով հաղորդում են 1200 զոհի մասին։ Գազայի հատվածը հայտնում է, որ իսրայելի ավիահարվածների և հրետակոծությունների հետևանքով զոհերի թիվը անցել է 11,000-ը, բայց Գազայի հատվածից Համասի ենթակայության տակ գտնվող մարմինների տեղեկատվության արժանը հավատությունը անկախ աղբյուրներից հնարավոր չէ ճշտել։ Ներկա պահին ռազմական գործողությունները ընթանում են Գազայի հատվածում գտնվող հիվանդանոցներին հարակից տարածքներում, մասնավորապես Ալ-Շիֆա խոշորագույն հիվանդանոցի մոտ, որտեղ հիվանդների բուժ անձնակազմի և այնտեղ պատսպարված քաղաքացիական անձանց ընդհանուր թիվը ավելի քան 2000 է։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտարարել է, որ Ալ-Շիֆան այլևս որպես հիվանդանոց չի գործում, անդադար փոխհրաձգությունները և պայթյունները խորացրել են առանց այդ էլ ծայրահեղ իրավիճակը։ Իսրայելը պնդում է, որ Համասը հիվանդանոցը որպես հենակետ է օգտագործում։ Իսրայելի իշխանությունները հայտարարել են, որ մարդասիրական միջանցք է բացել այնտեղ պատսպարված խաղաղ բնակիչների հեռանալու համար։ Տարբեր աղբյուրներ հայտնում է, որ մարդիկ դուրս են գալիս հիվանդանոցից, հարազատները դուրս են հանում նաև միջին ծանրության վիրավորներին։ Հիվանդանոցի բժիշկ Մոհամմադ Զաքութը երեկվա հարցազրույցում Եգիպտոսին խնդրել է շտապօգնության մեքենաներ ուղարկել Ալ-Շիֆայի պացիենտներին փրկելու համար։ Նա ասել է, որ հիվանդանոցում 650 վիրավոր կա, ինչպես նաև երեխաններ, այդ թվում ինտենսիվ թերապիայի բաժնում գտնվող 36 նորածիններ։ Բրյուսելում այսօր կայացած հանդիպմանը ճգնաժամային կառավարման հարցերով Եվրամիության հանձնակատար Յանես Լենարչիչն ասել է, որ Գազայի հատվածի հիվանդանոցների կեսից ավելին չեն գործում հիմնականում վառելիքի բացակայության պատճառով և շեշտել հումանիտար դադարի անհրաժեշտությունը։ Ավելի վաղ Գազայի հիվանդանոցներից մի խումբ պացիենտներ տեղափոխվել էին արևելյան Երուսաղեմի Մակասեթ հիվանդանոց, բայց այստեղ հրաժարվել են պահել նրանց պատճառաբանելով, որ տեղ չունեն։ Հիվանդանոցի վարչակազմն ասում է, տեղ չունենք, մեզ ուժով վտարում են, ասել է հիվանդներից մեկը Խադրա Ալ-Խալդին։ Ավտոբուսով այսօր նրանց տեղափոխել են արևմտյան ԱՊ։ Մակի մերձավոր արևելյան պաղեստինցիների փախստականների օգնության գրասենյակը այս պատերազմում արդեն 101 աշխատակից է կորցրել, ինչը կար ժամանակահատվածում զոհերի ամենամեծ թիվն է ստեղծվելուց 1949 թվականից ի վեր։ Ժնևում Մակի գրասենյակի շենքի վրա դրոշը այսօր կիսով չափ իջեցվել է, շենքի ներսում խորհրդանշական մոմ է վառվել, աշխատակիցները 1 րոպե լռությամբ հարգանքի տուրք են մատուցել գազայի հատվածում զոհված գործընկերների հիշատակին։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Վերադառնանք Հայաստան, մայրաքաղաք, փորձենք հասնել փոքր կենտրոն, բարդ է, խցանումներ են, տրանսպորտը դժվարությամբ է աշխատում։ Աշխարի շատ քաղաքներում, կենտրոնում երթևեկությունը թեթևացնելու նպատակով տեղական իշխանությունները հանրային տրանսպորտի համար առանձնացնում են հատուկ գծեր, որոնցով կարող են երթևեկել միայն ավտոբուսները և ոստիկանության կամ շտապօգնության մեքենաները, բեռնատարների համար ստեղծում են քաղաքը շրջանցող ուղիներ։ Սեփական մեքենաների վարորդներին դա գուցե տհաճություն է պատճառում, բայց նրանք որպես կանոն գիտակցում են, որ սա ի վերջո արվում է քաղաքի համար, երբ ավտոբուսի կամ տրամվայի ժամանումով կարող ես ժամացույցդ ստուգել, ուրեմն ճիշտ են աշխատում։ Հիմա դրան ուղված քայլեր փորձում են անել նաև Երևանում։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Կենտրոնի բեռնաթափման համընդհանուր ծրագրի մի կարևոր հատված է այս ծրագիրը։
Այսուհետ 2.5 տոննա եւ ավելի քաշ ունեցող բեռնատարներ Նարավոտյան 7-ից մինչ 21-ը Երևանի փոքր կենտրոն մտնելու իրավունք ունեն։ Փողոցներում արդեն նշանները տեղադրված են։ Քաղաքային իշխանությունները հույս ունեն այս որոշման փոքրինչ մեղմել անդադար խցանումները։
Ford Transit կամ Gazel տիպի տրանսպորտային միջոցը ընկնում է տվյալ սահմանափակման տակ։
Քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետի թվարկած այս մեքենաներն օրինակ առաքումներ են իրականացնում խանութներ, շինանյութեր են տեղափոխում և այլն։ Այսօրվանից կամ ավելի փոքր մեքենաներով պետք է բավարարվեն, կամ էլ գիշերը տեղափոխման բոլոր աշխատանքներն ավարտեն։ Մարդատար մեքենաների վարորդները որոշումը դրական են համարում, բայց և շեշտում, միայն այս քայլը բավարար չէ, կենտրոնը չափից շատ է ծանրաբեռնված։
Դե ինձ թվում է պետք է օգնի, էլի, եթե չմտնենք օգնի։
Դե մի քիչ կօգնի, բայց առաքիչներն էլ են նեղվում, չէ՞, խանութի տերերն էլ են նեղվում, պետք է կարգավորեն նոր նշան դնեն։
Կարելի է երեկոյան ժամերին ժամ նախատեսել, մինչև առավոտվա 5-ը, 6-ը բոլոր խանութների տրվող իհարկե ապրանքները այդ ժամերին իրենք բեռնաթափեն։
Վարորդի ընկեր հասարակական կազմակերպության նախագահ Տիգրան Քեյանի կարծիքով, բեռնատարների մուտքն արգելելով երթևեկությունը մի փոքր կթեթևանա այն հատվածներում, որտեղ խանութներ շատ կան։
Ինչո՞ւ ձեռով կթեթևացնի երթևեկության ինդեքսը, իսկ այն ներ ցանումների մասով ինչո՞ւ բանը կթեթևացնի։
Բեռնատարների կարգազանց վարորդները կտուգանվեն 5000 դրամով, քաղաքապետարանից փոխանցում են տեսախցիկներով են վերահսկելու։ Երևանն այլևս չի կարող սպասարկել օրեցօր շատացող ավտոմեքենաներին, սա քաղաքային իշխանություններն են ընդունում։ Քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն օրերս խնդրի լուծման իրենց տեսլականը ներկայացրեց։ Բոլոր հնարավորություններն ու առավելությունները կտան հանրային տրանսպորտին, իսկ թեթև մարդատար մեքենաների համար նոր սահմանափակումներ կկիրառեն։ Կենտրոնում օրինակ կայանատեղիները կթանկանան։ Բեռնատարների արգելքին զուգահեռ ծայրամասերը Երևանի կենտրոնի հետ կապող Գայի Պողոտայում, Սարալանջի ու Հերացու փողոցներում ավտոբուսների համար առանձին գծեր են տրամադրվել, մյուս մեքենաները այդ գծերով չեն կարող երթևեկել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախից տեղահանված ավելի քան 100 000 մարդկանց Հայաստանը պարտավոր է ամեն կերպ օգնել, մինչդեռ կան այնպիսիք, ովքեր առանձնահատուկ ուշադրության կարիք ունեն։ Խոսքը ծանր հիվանդների մասին է։ Նրանց անհրաժեշտ են ստուգումներ, դեղամիջոցներ, իսկ դրա համար կարգավիճակ է պահանջվում։ Նարինե Ղալեչյանի ռեպորտաժը մի փոքրիկի մասին է։
Արցախցի տասնամյա Կարոյի թոքերը, ոսկորները, շնչառական ու ստամոքսաղիքային համակարգն աստիճանաբար տեղի են տալիս, դադարում են գործել։ Տարիներ առաջ բժիշկները գենետիկ հիվանդություն, մուկովիսցիդիոզ են ախտորոշել։ Դրանով, սակայն, առողջական գրքույկում գրառումները չեն ավարտվել, էլի ծանր դիագնոզներ են հաստատվել։
8-ից 10 հատ դիագնոզն են, որ ասում են ամեն օր մենք ուզում ենք սպասում ենք, որ մի հատ ախտանիշ իրա մոտից կհանվի, դեռ ավելին ավելանում։
Արցախի վրա հարձակումից հետո Կարոյին շտապօգնության մեքենայով Երևան ուղիղ հիվանդանոց են հասցրել։ Մայրը Նարինեն էր հազանգել։ Տղան շնչահեղձ է լինում, դատարկվող Ստեփանակերտում նրան օգնելու ճար բժիշկներն էլ չունեն։ Երևանյան հիվանդանոցում բժիշկները կայունացրել էին տղայի վիճակն ու մի քանի օր անց դուրս գրել։ Ընտանիքը մինչև հիմա պայքարում է, որ նա փորձաքննություն անցնի, հաշմանդամության կարգ ստանալու համար թղթերը ներկայացրել են, բայց նախարարությունից ավելի քան 1 ամիս է պատասխան չկա։
Իմ համար կարևորն է նա, որ երեխաս այդ կարգ ունենա, այդ թուղթը, հաշմանդամության կարգի թուղթն ունենա, որ ես կարողանամ այդ փաստաթղթով արտահերթի տակ երեխայի հետազոտությունը, որովհետև դեղ պիտի նշանակվի, դեղ պիտի փոխվի, Աստված ոչ արած կարող է եւ չնայած իրան սպասվում է դա, փոխպատվաստում է կամ արդ երկիր ուղարկելա, որպեսզի արագացված կարգով լինի, ոչ թե երեխան մի տարի սպասի, Աստված ոչ մի երեխայի հետ մի բան լինի, թե ինչա պլանայինի հերթը կգա։ Ես վերջի որ եկելա, մի ամսվա իրա հետազոտություններն ա, ու սենց շարքը կարամ շարունակեմ, ու դեռ մի երկու երեքն պիտի արվի։
ԻՑՆ-ի հաշմանդամություն ունեցող Կարոն Արցախում 44,600 թոշակ, 2,600 դրամ էլ նպաստ էր ստանում։ Տեղահանումից հետո Երևանում ոչ մեկն է ստացել, ոչ էլ մյուսը։ Սոցապնախարայությունից ասացին, միայն Կարոն չէ, որ այդ խնդրի առաջ է կանգնել, բայց թիվ էլ չասացին, թե տեղահանված արցախցիներից քանիսն է սպասում հաշմանդամության իր խմբի հաստատմանը, քանիսն են, որ թոշակ ու նպաստ չեն ստանում։ Ժամանակ է անհրաժեշտ, որ նրանց մատուցվող ծառայությունները սահմանող ընթացակարգերը մշակվեն, հաստատվեն, փոխանցեցին կառավարությունից։ Մինչ այդ Կարոյի մայրը սեղանին է շարում որդու դեղերն ու ներկայացնում, որն ինչի համար է։ Կեսից հաշիվը կորցնում է, ընդ որում խիստ անհրաժեշտ դեղերից մեկն էլ չկա, որովհետև թանկ է։
Ինք առավոտյան շատ վաղ ավեկեն, որ հասցնի դպրոց գնալուց, դե դեղերը խմի ու մի բան էլ ուտի, նոր գնալ է նախաճաշի։
Ուշացապության։
Ընդհանուր ժամը ժամին տղային դեղ հասցնելու համար ընտանիք նորական 70,000 դրամ է ծախսում։ Կառավարության կողմից արցախցիներին տրամադրված օգնությամբ կարողացել են տուն վարձել շուրջ 200,000 դրամով։ Դեղերին գրեթե ոչինչ չի մնացել։ Կարոյի փոքր եղբայրներից մեկն էլ Երևանյան հիվանդություն ունի։ Առաջիկայում պետք է նաև այլ խնդրով վիրահատվի։ Կառավարությունից ասում են, երեխաների բուժօգնությունը միևնույնն է, անվճար է։ Դա, սակայն, Կարոյին անհրաժեշտ մի շարք թանկարժեք ստուգումների վրա չի տարածվում, ասում է մայրը։ Հիվանդությունների ու դեղերի ցանկը, գումարի ու ընթացակարգերի պակասը նրանց համար այնքան էլ հասկանալի չեն։ Կարոն օրինակ անհամբեր սպասում է, որ հայրը խոստումը կատարի ու Արցախում թողած հեծանիվից էլի գնի։
Մաստեղ ինքը տաներա սարքում, որպեսզի փող աշխատի իմ համար հեծանիվ առնի։ Ասես քո երազանքդ կատարցնելու եմ։ Նենց հեծանիվ էր թողեցի հաստ կալոշներով, ոսկեի գույն, գույնով պարեր ամեն ինչ դրել էի։
Ուր էիր գնում այդ հեծանիվով։
Գնում էի հազվեր ընտան համար։
Մինչ տասնյակ հազարավոր արցախցիներ Հայաստանում փորձում են զրոից նոր կյանք սկսել, այս ընտանիքն ամեն օր բառացի կյանքի համար է կռիվ տալիս։ Ընտանիքի անդամների առողջական հոգսերն ու սերին Նաիրան արդեն երկրորդ ամիսն է պետական մարմիններով շրջում։ Առայժմ ապարդիոն նախարարությունից ազատությանը տեղեկացրին, Արցախում նպաստներն ու թոշակները, այդ թվում հաշմանդամության, այլ կերպ են հաշվարկվել։ Այստեղ այլ օրենքների փաթեթ են փոխել, մինչև նոր տարի դրանք կվճարվեն։ Կարոյի մայրն էլ հարցնում է, իսկ մինչև այդ որդու դեղերն ինչպես գնի, թանկարժեք հետազոտությունները որդին ինչպես անցնի։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հ Համարձակություն, կարծրատիպերի մերժում, հոսանքին դեմ գնալու ունակություն, այդ օրինակ մարդկանց հետ երբեմն դժվար է, բայց երբեք ձանձրալի չէ։ Հաճախ հենց նրանք են գալիս ու տեսնում ճանապարհներ, որոնք տեղացին չի նկատում, և հետաքրքիր թարմ լուծումներ են առաջարկում, այդպիսին է Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժի հերոսը։
Մարգավիտը իմ դեպքում տենց սրեր առաջին հայացքից, տենց վերևից նույնիսկ գյուղը նայեցի, ասեցի, ես իմ գյուղն այս էստեղ պիտի գամ։
Լոռու Մարգահովիտը ոչ միայն հանգիստ ապրելու, այլև բիզնեսի լավագույն հնարավորություն է դարձել Երևանցի Լուսինե Տոնոյանի համար։
Առաջին մոտիվացիան բնությանը մոտ ապրելն էր, որտես որ պահին ուզենամ, հասանելիություն ունենամ, ես տեսանվայելելու կամ թեկուզի մտմիջումների ժամին դուրս գամ, քայլեմ, մաքուրոտ շնչեմ, տենց ինձ ոնց որ լավ զգամ։
Երկու տարի առաջ եկել վարձակալած տան փոքրիկ տնամերձի ամեն հողակտորն օգտագործել ու մոտ 30 տեսակի բացառիկ բուսատեսակներ է ստացել, բազուկից մինչև Հայաստանում ոչ այնքան հայտնի քեյլ։ Կահամբազգի այս բույսի անմահական համը վարակել է նաև հարևաններին։
Երբ որ տեսնում են ինչ եմ անում, ինչ եմ ցանում սկսած լոլիկից, չերի լոլիկներից եւ այլն, մի անգամից առաջին ռեակցիան էր, որ ազիս դա այդտեղ չի աճի, չտի աճի, հա, ճիշտ եմ ասում։ Չտի աճի, ես ինչ ես անում, չարչարվում ես իզոր, բան, գնատուն, մեղքես եւ այլն։ Հետո մի քիչ երբ որ տեսան, որ աճած չէ, ոնց որ ինչ-որ աճում ու ածլել է, աճում ա, հլի մի հատ Երևանից մարդիկ են գալիս, առնում են, քաղում են, ես ինչա կատարում։ Մի փոքր ավելի տենց փոխվեց, հա, վերաբերմունքը, եւ օրինակ հիմա մոտավորապես 5 ընտանիք կա, որ ասել են՝ մյուս տարի երբ քո սերմերից, բաներից, երիտասարդ աղջիկներից են, անպայման ուզում ենք փորձենք։
Ցրտաշունչ Մարգահովիտում խախտել է գյուղատնտեսության հաստատված կանոնները, թե այստեղ միայն ավանդական բանջարեղեն կարող է աճեցնել։ Վստահ է, տարիներ հետո կարթոֆիլի ցանքերը, որ ըստ իրեն այս գյուղի ուժեղ կողմերից չեն, այստեղ կպակասեն։
Այստեղ բոլորը ցանում են կարտոֆիլ, եւ ինձ ասացին՝ պիտի ցանես կարտոֆիլ, ես դիմադրում եմ մի ամիս կամ մի քիչ ավելի շատ, ասացին՝ չէ, չես կարող, եթե Մարգովիցի ես ուզում լինես, պիտի ցանես, ստիպված են ֆերմը բերել, տվել են ձեռքս, ստիպված, ասում լավ, որ Մարգովիցի ստատուսից չզրկվեմ, պիտի ցանեմ, ես փուճուրիկ մի հատ փոքր հատվածում արեցի, որ տենց ես էլ կարտոֆիլ ունեմ, ձերոնքական եմ, լրիվ, լրիվ Մարգովիցի եմ։
Նույն կարտոֆիլի կողքին անգամ դեղաբույսեր է աճեցրել, նարնջագույն վաղենակից մինչև դյութիչ լավանդա, ասում է խնամքի միջոցներ կպատրաստեն փերի ապրանքանիշով։
Այստեղ օրինակ ավելի քան 30 տեսակի բաներ կան, դեղաբույսեր կան, եւ ոչ մի բան պատահական չի։ Այստեղ թե ինչ ա չորացվել, ոնց ա չորացվել, երբ ա չորացվել, երբ ա հավաքվել, ոչ մի բան պատահական չի արվել։ Օրինակ այս նարնջագույն ծաղիկները, իրենք եղել են իմ պարտեզի պահապանները միջատներից, վնասատուներից։
Սեզոնին գնորդի պակաս չի ունեցել, անգամ հաշվարկել է հաջորդ տարի վստահաբար կկրկնապատկի արտադրանքը։ Այժմ էլ արդեն ուշ աշնանը մտմտում է այգու ոչ այնքան որակյալ խնձորից քացախ ու դարչինով ջեմ ստանալու մասին։
Մինչև դու փորձով չանես, մինչև ռեալ չտեսնեն, չտեսնեն, մինչև մարդիկ չտեսեն, որ ինձ մոտ էստեղ գալիս են, պահանջարկ կա, դա գալիս են, էստեղ ինձ վճարում են, քաղում են, մի հատ էլ հողը ցնելու համար ինձ վճարում են, կամ չգիտեմ։ Ես էլ ցես կոպիտ ասած, ինչ մտքից գալիս է, ինչ խելքից փչում է, անում եմ ու սիրվում ա տենց։
Գարնանը ցանքսի ու ամրանը բերքահավաքի սեզոնին անգամ քաղաքաբնակ խմբեր են եկել Լուսինեի այգի անձամբ սերմը հողին տալու եւ իրենց ձեռքով հասունացած բանջարեղենը պոկելու համար եւ օգնություն էր իրեն եւ շահույթի յուրահատուկ հնարավորություն։
Պարտեզից հավաքում ես միանգամից քո ձեռքերով, բերում ես, պատրաստում ես եւ տեսնում ես զրոյից ոնց որ որտեղից ես հավաքում, բերում, ինչ ես ուտում, ինչ ես անում, սկսեցին տես բաներ կազմակերպել։
Մարգահովիտի այս գողտրիկ տնամերձում ժամադրությունների անկյուն է ստեղծել սիրահարների համար։ Սա իր ամենասիրելի ծառայությունն է, որ հիմնել է լուրջ հեռանկարով։ Այստեղ գալիս են մի բաժակ տակ գինու շուրջ սիրո խոստովանության, միմյանց հետ բնությունը վայելելու եւ Մարգահովիտից իրենց հետ սեր տանելու համար։
Իհարկե շատ նեղ է այդ մարդկանց խումբը, ովքեր որ գնահատում են պարզությունը, մինիմալիզմը, բայց նաև առողջ, էսթետիկ բնականությունը, այս այլընտրանքա, որ կարելի է գալ հանգիստ, ռելաքս։
Ասում է, ժամադրությունների կազմակերպման ընթացքում նոր միտք է ծագել՝ Մարգահովիտը դարձնել սիրո գյուղ։ Կասկած չունի, թե դրա համար կարելի է օգտագործել անգամ գյուղի նախկին անունը, որի մասին մինչև Մարգահովիտ գալը չի իմացել, անգամ անվան հետ կապված անեկդոտներ չի լսել։
Չէ, ես եկել եմ նոր եմ իմացել, ճիշտ ասել, ես խապված եմ զգում մի քանի ամիս։ Ոչ մեկ չէր ասել, ես ասում եմ, Մարգահովիտ եմ տեղափոխում։ Յա, այդ բոսկեղը չի, ի՞նչ բոսկեղ ոնց թե։
Ծրագրի վերջին հաղորդման խորագիրը դժվար է հստակեցնել արվեստը, թե քաղաքականություն դրանք հաճախ են միախառնվում։ Լեգենդար հայկական ֆիլմի դիրիժորը կասեր մուզիկանտ նիխտ պոլիտիկա, մինչդեռ վավերագրող ռեժիսորը չի կարող քաղաքականությանը ասել նիխտ, սակայն որևէ բան ասելուց առաջ պետք է մեկ անգամ ծանրու թեթևանի, իսկ ստատուս գրելուց առաջ 10 անգամ, քանի որ նույնիսկ ստատուսի հեռացումը էլ չի օգնի։ Լսենք Անուշ Մկրճյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանում արգելված Art Dog Fest կինոփառատոնը այս տարի չի անցկացվի Երևանում, այս նախագծի նախագահ ռեժիսոր Վիտալի Մասկու Facebook-յան գրառման պատճառով։
Փառատոնի նախագահ Վիտալի Մասկին ոչ կորեկտ գրառում էր արել Ադրբեջանում անցկացվող վավերագրական նկարահանումների մասին։ Մեր հարցադրումներից հետո գրառումը հեռացվեց և նա մեկնաբանեց, որ նկարահանումները հակապատերազմական են և որևէ կապ չունեն Ադրբեջանի իշխանությունների հետ։ Բայց արդյունքում Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտը, որտեղ պետք է ցուցադրվեին ֆիլմերը, չեղարկեց դիտումները։
Նոյեմբերի 8-ին, երբ Ադրբեջանը իր հաղթանակն էր տոնում 44-օրյա պատերազմում, ռեժիսոր Մասկին Հեյդար Ալիևի անվան օդանավակայանից Ադրբեջանի դրոշի ֆոնին լուսանկար էր հրապարակել, գրելով այս տողերը.
Արդեն երկրորդ անգամն է, որ հաղթանակի օրը Ադրբեջանում եմ։ Առաջինից այնքան էի տպավորվել, որ հիմա եկել եմ նկարելու դրա շուրջ տոնակատարությունը նոր ֆիլմի համար։
Թեև ավելի ուշ նա ջնջեց այդ հրապարակումը, նոր գրառման բացատրեց, թե Երևանից զանգել և ասել են, որ ճիշտ չեն հասկացել իրեն և պատրաստ է գալ Երևան և դեմարդեմ շարունակել այս ծանր խոսակցությունը խաղաղության մասին, այդուհանդերձ Հայաստանում այլևս ռեժիսորին չեն սպասում։
Ճիշտ չեն գտնում տարածք տրամադրել փառատոնի անցկացման համար։
Արդոկը հյուրընկալող թատերականում վճռական են, թեև սա լավ հնարավորություն էր հենց իրենց ուսանողների համար ծանոթանալ փառատոնի շրջանակում ցուցադրվող յուրօրինակ ֆիլմերի հետ, սակայն հասարակական կապերի պատասխանատու Վովա Արզումյանը ասաց, որոշումից հետ չեն կանգնելու։
Մինչ օրս ոչ մի կապ չեն հաստատել, բայց մենք միջնորդ կազմակերպության հետ
կինոկլուբի մասին
այո կարող ենք իրագործել այլ ծրագրեր, որոնք արվեստի ոլորտում կարևոր նշանակություն կունենան։ Եվ նաև պետք է ասեմ, որ առաջինը հենց իրենք տեղյակ պահեցին այդ գրառման մասին և մտավախություն ունեցան հյուրընկալելու ինստիտուտում։
Վերջին գրառման մեջ Մասկին նաև ազդարարել էր, որ փառատոնի ընթացքում ցուցադրվելու է Արցախի պատերազմի մասին պատմող Էդուարդ Գևորքյանի Նինայի երեխաները ֆիլմը, որն էլ հնարավորություն կտար քննարկումներ ծավալել այս թեմայով։ Քննարկումներ ծավալվեցին, սակայն արդեն ռեժիսորի գրառման տակ։ Հայերը վրդովված են, ադրբեջանցիները եւս բացատրություն են պահանջում։ Փառատոնը անցած տարի էր արտագաղթել Հայաստան եւ կազմակերպիչը կինոկլուբ Երևանը, այսքանով որոշել էր ընդգծել, որ ազատ կինոն ապրելու իրավունք ունի։ Փաստացի նաեւ աջակցություն հայտնելով Մասկուն, ում դեմ Ռուսաստանի Դաշնությունը քրեական գործեր հարուցել, ապա հետախուզում հայտարարել։ Ռեժիսորը հրապարակավ դեմ էր արտահայտվել Ուկրաինայի դեմ պատերազմին, մասնակցել հակապատերազմական ցույցերին։ Ուշագրավ է, որ հենց պատերազմական թեմայով էլ սկսվել է Մասկու կարիերան, իր առաջին ֆիլմերից մեկը նկարահանել է ոչ ավել ոչ պակաս հենց Լաչինում, երբ Ղարաբաղյան պատերազմը նոր էր սկսվում, Սովետական Միությունը դեռ չէր փլուզվել։ Ֆիլմից պատմում էր, սարի վրա ադրբեջանական դպրոցներ ստորոտում հայկականը, միտեղ երեխաներին սովորեցնում էին, թե Ղարաբաղն իրենցն է, մյուսում թե Արցախը մերն է։ Մասկին ասում է, այդ երեխաները հիմա արդեն 30 անց մարդիկ են, որոնք իրենց կյանքն են երևի տվել այդ անավարտ պատերազմին։ Հարցին, թե արդյոք ցանկություն կա նորից գնալ Լաչին և նոր ֆիլմ նկարել, ռեժիսորը դեռ մեկ տարի առաջ շատ հստակ պատասխանել էր.
Հաշվի առնելով, որ Լաչինը հիմա Ադրբեջանի տարածքում է, ինձ մի տեսակ չգիտեմ, չեմ կարծում, որ հիմա այնտեղ կգնամ, չեմ կարծում։
Не думаю, что я бы сейчас туда поехал. Не думаю.
Մեկ տարի առաջ մեծանուն ռեժիսորը նաև ասել էր, երբ արդեն պատերազմ է, բոլոր մարդասիրական և խաղաղասիրական հայտարարությունները իրականում սադրանք և դավաճանություն են։
Во время войны музы молчат.
Մասկու ջնջված գրառումը արդյոք մուսաների լռության մասին էր։ Անուշ Մկրճյան, Ազատություն ռադիոկայան,
Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ եւ Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։